Am urmărit împreună duminică puterea rugăciunii văzută prin cuget. Ioan ne spunea că puterea rugăciunii depinde de cugetul fiecăruia dintre noi. Că dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. În această seară ne uităm la Epistola lui Iacov, la un text pe care l-am vizitat de foarte multe ori în această adunare. Îl urmărim din nou, pentru că aici, după ce am învățat de la Ioan despre cugetul curat ca puterea rugăciunii, învățăm despre conștientizarea concretă a puterii în rugăciune. Pentru că în acest text, Iacov ne anunță foarte concret că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere. Evident, afirmația este foarte simplă, dar în semnificația ei este una dintre cele mai complicate. Mai ales că trăim într-o vreme foarte complicată și foarte mulți oameni au complicat textul acesta dincolo de orice speranță, de orice nădejde de clarificare. Cu privire la textul care este înaintea noastră, există nici mai mult, nici mai puțin decât 10 opinii diferite. 10. Nu una, nu două, nu trei, 10. Evident, una dintre ele este cea mai preponderentă, cel mai des întâlnită, dar și cea mai controversată și contrafăcută dintre ele. Și bineînțeles că rămâne această întrebare. Bun, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui credincios. Dar ce înseamnă aia? Ce înseamnă mare putere are rugăciunea celui credincios, fierbinte a celui neprihănit? Și aici, dacă am începe și am lua, eu știu, un spectru larg de religii și de credințe și de oameni care bănuiesc că toți sunt sinceri și deschiși și dornici, ați fi uimiți, și încă o dată spun, 10 opinii diferite despre acest text. Am vorbit de mai multe ori din el și am încercat să-l clarific întotdeauna pentru noi toți și în această seară voi încerca din nou să fac o prezentare a acestui text prin ceea ce Iacov cred eu că vrea să ne învețe vis-a-vis de faptul că într-adevăr rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere. Și îmi doresc din toată inima ca Duhul Domnului să ne ajute să înțelegem ce înseamnă această mare putere. Pentru că de la ideea de spectacol, strigăt, țipăt, și până la ideea de lungime a rugăciunii și bolboroseală și transpirație, poți găsi orice fel de idee cu privire la ce înseamnă mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și sigur că în cele din urmă, ceea ce mă interesează pe mine este, e adevărat pentru mine asta? Rugăciunea mea, că sunt neprihănit, da? Prin sângele Domnului Iisus Hristos, presupunem că este fierbinte, are sau nu are mare putere? Înainte ca să intru în text, trebuie să spun încă o dată una dintre marile neajunsuri, una dintre marile curse în care cad toți cei care interpretează aiuri acest pasaj. Se numește context. Evident, dacă am scoate din contextul în care ne aflăm această afirmație, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, ce-am înțelege? Foarte greu. Ce înseamnă putere, de exemplu? Ce înseamnă când zici putere? Că putere poate însemna de la autoritate și până la forță energică, tot ce vrei. Ca să determini ce înseamnă putere, ai nevoie de alte cuvinte și când cuvintele sunt așezate la oaltă, se numește context. Există o zicală în știința care se ocupă de interpretare, care spune că orice text scos din context devine un pretext. Adică îți poți permite să faci ce vrei cu orice frază din Biblie dacă o scoți din context. Și nici nu aș avea timp și nici nu-i cazul să vă obosesc cu o listă enorm de lungă pe care mulți din cei pe care probabil îi cunoaștem săvârșesc această greșeală în dreptul multor texte din Scriptură. De exemplu, ca să dau doar un exemplu, prin rănile lui suntem, ați auzit vreodată tot felul de interpretări din această frază, care are un context specific. Cine vorbește despre asta? Isaia. Unde? În capitolul 53. Isaia vorbește despre pediapsa care ne dă? Are ceva de a face cu boală fizică? Cu răni fizice? Ce spune Isaia când zice pediapsa care ne dă, pacea a căzut peste el, prin rănile lui suntem tămăduiți? Ne spune că o să fim sănătoși fără boală în vecii vecilor prin rănile lui Iisus Hristos? Nu! N-are absolut deloc intenția asta. Dar evident, scos din context, devine ce vreau eu. Pentru că timpul este foarte scurt, pe baza acestui lucru vreau să intrăm în textul nostru și să privim la trei prezentări care clarifică această, că tocmai de-aia am numit-o conștientizare, care ne conștientizează despre această putere. Și da, rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere, dar acest mare putere nu înseamnă ce îmi trece mie prin cap la un moment anume. Dacă acum am trece prin cap nu știu ce, înseamnă că aia e. Și repede zic, da, ca și cu celălalt. Pavel zice în Filipeni, pot totul în Hristos care mă întărește. Și o auză asta scrisă și răzbătută și toată lumea o folosește în toate felurile posibile și imposibile, deși Pavel a folosit-o într-un context foarte clar și foarte specific. Când Pavel a zis, pot totul în Hristos care mă întărește, s-a referit la faptul că a învățat să fie în belșug și să aibă de toate și s-a învățat să fie și flămând și în sărăcie. Și el ne spune că fie când era în belșug, fie când era în sărăcie, se gândea la aceeași persoană care a purtat de grijă Domnul Iisus Hristos. Astfel încât vă invit în textul nostru și să încercăm să trecem împreună. Poate că ar fi interesant să mai spun încă un lucru. Una dintre greșelile care se produc la înțelegerea acestui text este și momentul. Pentru că lumea nu înțelege că Noul Testament s-a scris într-o perioadă istorică foarte bine definită. Iacov este prima carte scrisă în Noul Testament. Da, e mai la urmă în Noul Testament, dar dintre toate cărțile care s-au scris, Iacov este prima. Când s-a scris epistola lui Iacov, ne aflăm undeva în cartea Faptele Apostolilor, pe undeva prin capitolul 15, 16, nu-i sigur unde, dar pe acolo. În perioada aceea de timp, cei mai mulți credincioși nou-testamentali erau evrei. Da, biserica din Antiohia era formată, erau pe alocuri anumite biserici între neamuri, dar ele erau în formare. Corpusul cel mai serios de credincioși nou-testamentali era format cel mai mult și cel mai numeros din evrei. Cea mai mare biserică a vremii era biserica din Ierusalim, care era în întregimea ei formată din evrei. Iacov este unul dintre păstorii și liderii bisericii din Ierusalim. Când zic Faptele, capitolul 15, mă refer la momentul acela în care apare o dispută despre legea Vechiului Testament, viața de credință a Noului Testament și dacă pentru credincioșii care se întorceau de la neamuri ar trebui impusă legea Vechiului Testament. Și în biserica din Ierusalim să face o ședință la care ultimul vorbitor care ia cuvântul ca să aplaneze, că au fost niște discuții, ca la adunări generale, bănuiesc, discuții. S-au aprins unii, alții au încercat să-i stingă pe ceilalți, s-au aprins ei mai tare decât ei, dar la urmă a luat cuvântul cine? Iacov. Și Iacov liniștește pe toată lumea. Iacov zice, fraților, să vă dau eu, să vă spun eu cum stau lucrurile. De acolo știm că Iacov deja este unul dintre liderii principali ai bisericii din Ierusalim. Astfel că, de exemplu, uitați-vă de exemplu la versetul 13. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Ce să facă? Să cânte cântări de laudă. Unul ar putea înțelege de aici că singurii care ar trebui să se roage sunt cei care sunt în suferință. Că dacă au o inimă bună, ei nu mai trebuie să se roage, ei ce trebuie să facă? Să cânte. Ei, ce ar trebui să înțelegem este că cam atunci când s-a scris această epistolă, avem una dintre experiențele cele mai interesante ale Scripturii. Pavel și Sila sunt în suferință. Sunt închiși în temnița din lăuntru, cu picioarele în butuci. Și până la miezul nopții, ce s-au găsit ei doi să facă? Spune textul că se rugau și cântau. Asta înseamnă că le făceau și pe prima din versetul 13 și pe a doua. Foarte important și contextul istoric. Bun, haideți să vedem, pentru că pe baza acestor afirmații o să intrăm în text și aș vrea să arăt aici trei prezentări pe care le face Iacov. Mai întâi, implicațiile puterii. Iacov ne spune în ce sens, ce implică mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. E fundamental asta și sper că o să observați în această seară. E motivul pentru care foarte mulți se încurcă în acest text. Pentru că ei se duc într-o direcție în care Iacov niciodată n-a vrut să meargă. După ce ne vorbește despre implicații, avem o a doua prezentare care este indicarea puterii în rugăciune și apoi ilustrarea puterii în rugăciune. Da? Mai întâi sunt implicațiile, ne arată în ce sens, apoi este indicarea, ne arată cum adică are rugăciunea putere și în al treilea rând ne dă un exemplu, o ilustrație. Ne-l prezintă pe Ilie, care culmea. În textul nostru nu se roagă pentru niciun bolnav. În textul nostru nu se roagă pentru nimeni să fie însănătoșit. În textul nostru, pur și simplu, Ilie se roagă pentru ca să plouă și mai întâi ca să nu plouă. Așa că, hai să vedem. Mai întâi, există, când vorbește despre implicațiile acestei puteri, există trei cazuri, sau dacă vreți, trei profituri pe care el le prezintă și în contextul cărora ne spune că rugăciunea are mare putere. Primul este contextul de încurajare, de îmbărbătare. Recitim. Este vreunul dintre voi în suferință? Ce să facă? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. În versetul 13, implicația faptului că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are putere, este contextul îmbărbătării și încurajării în suferință. Și e foarte limpede textul. Versetul 13, prima parte, indică un nivel al stării. Versetul 13, partea a doua, deja indică un alt nivel al stării a aceluiași personaj. Dacă vreunul este în suferință, se roagă. În măsura în care se roagă, ce se întâmplă? În loc ca inima lui să descurajeze, să cadă, ce se întâmplă? Va fi întărită. Ideea inimă bună din versetul 13 nu este în context cu inimă rea, inimă vicleană, inimă păcătoasă, ci este în context cu o inimă a unui om care este în suferință și știe că în suferința aceea rugăciunea este soluția. Și în momentul în care se roagă, ce se întâmplă în inima lui? Ce se întâmplă în inima lui? E încurajat, e întărit, e îmbărbătat și poate adăuga la rugăciunea din suferință ce? Cântarea de laudă. Și avem cazul pe care deja l-am prezentat. Când despre Pavel și Sila ni se vorbește, ni se spune că mai întâi se rugau și mai apoi cântau cântări de laudă. Acesta este sensul și nu poate fi lărgită ideea de mare putere are rugăciunea decât acolo unde Iacov ne spune că trebuie pusă. Și în contextul acesta, Iacov ne vorbește despre un om care se află în suferință. Ideea de suferință în versetul 13 este o idee generală care, cred eu, are legătură cu aceeași idee în capitolul 1. De exemplu, spune așa, că așa și începe. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Căci știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și să mai spun un lucru. Pe vremea când Iacov a scris această epistolă, două greșeli mari puteai să comiți și erai în pericol de moarte. Una, să declari că ești evreu. Și doi, să te declari creștin. Și din păcate, celor cărora le scrie Iacov erau și evrei și creștini. Era tocmai în perioada de timp în care se stârnise o mare persecuție atât împotriva evreilor, cât și împotriva... Și dacă o dat de tine să fii și una și alta... Ei, tocmai asta este intenția lui Iacov, să arate că atunci când cineva trece printr-o asemenea suferință, are o singură soluție la îndemână, și anume, păi și atunci nu are mare putere rugăciunea? Mai spuneți-mi o putere care te poate întări în momente de suferință în afară de rugăciune. Una, mai dați-mi. Și atunci. Foarte interesant că Iacov nu zice dacă este vreunul în suferință să se plângă, să scrie, să se vaiete, să se... Nu. Să-i caute pe alalt, să meargă alții, să meargă unii peste alții. Nu. Este vreunul în suferință, ce să facă? Ce să facă? Să se roagă. Păi, dacă într-adevăr rugăciunea întărește pe cineva care trece prin suferință într-un mod unic, ce altceva să spui decât că, ziceți, mare putere are rugăciunea fierbinte acelui? Ați trăit-o vreodată? Ați fost vreodată în suferință cruntă și v-ați așezat pe genunchi? Similar psalmului 13, nu știu că l-ați citit ultima dată, e unul dintre cele mai interesante cântări din cartea psalmilor. Se pune autorul pe genunchi, parcă cumva supărat, până când mă uiți parcă a fost uitat de Dumnezeu. Și după trei versete zice, cânt Domnului că mi-a făcut dintr-o dată, pac, pac, pe genunchi. E extraordinar. Nu-i superb? Ei, nu, niciunul dintre noi nu-și poate permite să lărgească orizontul. Doi, un al doilea caz sau a doua, un al doilea profit este însănătoșirea. Foarte interesant, aici se schimbă puțin registrul. Este vreunul printre voi bolnavi? Aici e foarte interesant că nu-i spune să se roage, cum le-a spus la el alții. Ce l-a spus la el alții? Este vreun suferință? Pe cine să caute? La cine să meargă? Ce te tot plângi la toată lumea? Plângi la cine trebuie. Că știi ce are de făcut. Mare putere are rugăciunea fierbinte. Bun, acum merge la a doua. Presupunem că este printre voi vreunul bolnav. Acum zice că ăla care e bolnav trebuie să facă ceva. Ce trebuie să facă? Foarte interesant că soluția este tot rugăciunea. Aici vorbim de însănătoșire după ce am vorbit de îmbărbătare sau întărire. Aici vorbim de însănătoșire și aici textul puțin răstoarnă lucrurile. Zice că dacă unui bolnav, ce trebuie să facă? Să-i cheme pe prezbiteri. Deci prezbiteri nu trebuie să viseze în vis noaptea, bă, vedeți că l-a s-o îmbolnăvit. Nu, el când e bolnav, trebuie să anunțe. Trebuie să trimită la careva din conducerea bisericii locale să spună, veniți să vă rugați pentru mine că sunt bolnav. E simplu. Din nou, spune așa textul, prezbiterii bisericii să se roage pentru el. Lucrurile stau foarte simplu până aici. De aici încep să fie complicat de unii care vor multă complicație. Dar până aici lucrurile stau foarte simplu. Și ne oprim deocamdată aici. Care era remediul pentru cel în suferință? Rugăciunea. Care e remediul pentru cel bolnav? Tot rugăciunea. Păi înseamnă că nu a exagerat cu absolut nimic Iacov când a zis mare putere are? Dacă rugăciunea asta are putere să-l întărească pe cel în suferință, și are puterea să-l însănătoșească pe cel bolnav, păi mai arătați-mi o putere de genul ăsta. Mai arătați-mi una. Ei, exact astea este zona în care Iacov dorește să rămână cu această idee și fraza nu poate fi scoasă din context și plimbată în toată istoria pe unde avem noi chef. Nu, nu, nu. Ea trebuie să rămână aici. Evident, acum încep complicațiile cu problema ungerii. Și, din păcate, foarte multă lume înțelege greșit acest text și foarte multe cu alte ocazii am încercat să o mai clarific odată, o să mai încerc foarte pe scurt și acum. Mai întâi, singura problemă cu ideea acestei ungeri, sau una dintre problemele cu ideea acestei ungeri, este cuvântul folosit. Evident, Cornelescu a tradus cum a știut el mai bine, dar cuvântul folosit aici nu este cuvântul pentru ungere ca în celelalte cazuri în Noul și în Vechiul Testament. Cuvântul pentru ungere aici este cuvântul în limba greacă pentru a freca sau a masa. Când zici faci masaj sau freci, nu? Nu ați pățit câteodată, ai o problemă la... și ei un unguient și tot. Păi asta este, exact asta este ideea. Nu este ideea de sticluță specială, să torni nu știu ce, un de lemn, care, sigur, exista o idee a ungerii, dar nu asta vreau să discut, că nu ăsta e subiectul meu. A doua problemă cu asta, nu este numai cuvântul, nu indică o solemnitate, o ungere specială. A doua problemă este în faptul că niciodată ungerea n-a fost nici o practică, nici o poruncă în Noul Testament. Singura altă ocazie în care se vorbește de ungere în dreptul unor bolnavi este în Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, unde Domnul Iisus Hristos își trimite apostolii. Și mulți se încurcă cu asta, că zice, uite, vezi, Domnul Iisus i-a trimis, ei mergând din cetate în cetate, ce-au făcut? Ungeau pe unii cu îndelemn și făceau un fel de solemnitate și cei care erau unși se însănătoșau. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Domnul Iisus Hristos a avut trei trimiteri diferite. Da? Mai întâi i-a trimis pe cei 12. Marcu capitolul 6, Matei capitolul 10. Când i-a trimis pe cei 12, le-a spus clar și răspicat să nu cumva să mergeți în altă parte decât la oile rătăcite ale casei lui Israel. Am asigur, evreii aveau o idee despre ungere care erau separată, care nu exista într-o altă parte, dar ideea de ungere era ideea de apartenență la Dumnezeu, o idee cu totul altceva decât ceea ce noi avem. Plus că oricine citește Marcu 6 și Matei 10 nu găsește în nici unul din cele două texte o poruncă a Domnului Iisus ca mergând la oile pierdute ale casei lui Israel să-i ungă. Le spune să le predice, mesajul era limpede, să le spuneți că împărăția cerurilor este aproape. Cine vă primește, rămâneți. Cine nu vă primește, plecați. Plecați. Și, spune Domnul, va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru ei. Ama oricine citește, știe, e evident că e un moment specific, un moment unic. E rezervat evreilor, casei lui Israel. Plus că ungerea n-a fost poruncită de Domnul Iisus pentru că când a uns Domnul Iisus Hristos și pe cine? Evident, Domnul Iisus n-a făcut niciodată o asemenea lucrare. Singura dată când îi se spune că Domnul Iisus a frecat ceva este când a vindecat un orb și a scuipat pe praf și a făcut un fel de tină și cu tina asta ia un ochi și omul a început să vadă. Absolut nimic. Domnul Iisus n-a practicat niciodată lucrul ăsta și nu l-a poruncit niciodată. O a doua trimitere este prezentată numai de doctorul Luca, e trimiterea unui număr mult mai mare de ucenici. Sunt un grup de 70. Ei, și ăștia merg, și ăștia predică, și ăștia vindecă, dar ăștia nu ung pe nimeni, cu nimic. A treia trimitere este trimiterea ucenicilor care nu mai este rezervată casei lui Israel. E ultima dintre ele, Matei capitolul 28, Faptele Apostolilor capitolul 1, unde Dumnezeu zice, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Nu zice ungându-i, ci botezații sau botezându-i și învățați să păzească ce v-am poruncit. În nicio porțiune a Noului Testament, în niciuna dintre lucrările pe care apostolii le fac printre neamuri, în niciun fel de lucrare, în niciun fel de vindecare, nu este folosit ungerea cu un de lemn. Da! Există o ungere cu un de lemn, care însă este o formă medicală de tratare. Am mai spus-o, nu insist, un de lemnul, în mod deosebit uleiul de măsline, are o forță de cicatrizare extraordinară. Orice rană deschisă, orice rană în interior, orice suferință în interior, ideea era să se bea sau să se frece cu un de lemn. Așa că nu are absolut niciun fel de De aceea este foarte ciudată această aplecare de a face din acest verset mai mult decât el este. Mai mult, și eu spun asta, am mai spus-o, dar o spun ca să închei subiectul, biserica știe că funcționează pe principiile lucrării Domnului Iisus Hristos. Ceea ce Domnul Iisus a practicat, ceea ce Domnul Iisus a poruncit, ceea ce apostolii au practicat și apostolii au prezentat în Scripturi, biserica n-are voie să aleagă, biserica n-are voie să inventeze, ea are astea patru criterii. Dacă luați botezul, rezistă la toate cele patru criterii, s-a botezat Domnul Iisus. A poruncit botezul. Au botezat apostolii. Au explicat botezul. Asta înseamnă că, bun, să luăm ungerea. Am putea lua multe alte subiecte. Pe cine și când a uns Domnul Iisus cu un de lemn? Când a practicat-o? Niciodată. Când a poruncit-o? Niciodată. Când au practicat-o apostolii? Când au prezentat-o ca să știm cum se face? Nicicând. Singurul verset e versetul acesta în care probabil că există o tangență ebraică a textului, a ungerii Vechiului Testament. E foarte complicat de explicat ce înseamnă absolut în esență, pentru că nu avem decât o frază care trece pe lângă ea. Ce este însă limpede este că Iacov nu pune accentul pe ungere, ci pune accentul pe ce? Pe rugăciune. Pentru că mare putere are, nu ungerea, ci rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Timpul a trecut foarte repede. În al treilea rând avem, după ideea de întărire sau îmbărbătare și ideea de însănătoșire, se poate spune mult în versetul 15 în continuare, avem însă ideea de îndreptare. Ideea de îndreptare. Dar dacă cineva a păcătuit, care e soluția? Cineva e în suferință, soluția e rugăciunea. Cineva e bolnav, soluția e rugăciunea. Dar dacă cineva e păcătos, a făcut un păcat, care e soluția? Păi și atunci, nu zice bine Iacov când zice mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit? Dacă rugăciunea întărește în suferință, dacă rugăciunea însănătoșește pe cei bolnavi, dacă rugăciunea îl îndreaptă pe cel păcătos, ce altceva ai putea să spune despre rugăciune? Ce altceva ai putea să spui decât că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit? Asta îmi indică mie un lucru foarte important. Nu există oameni selecți, elită de oameni care se roagă, care țipă, care strigă, care gesticulează, care coboară peste tine cerul. Nu există așa ceva. Nu există. Nu există. Tu, dacă ești în suferință, ce să faci? Ce să faci? Să te rogi. Are rugăciunea ta putere? Nu, trebuie să ai chemare specială, ungere specială, să-ți prostizi străine de cuvântul lui Dumnezeu. Nu. Puterea rugăciunii tale te va întări în suferință. Ești bolnav. Și aici e foarte frumos. Pentru că în ideea de suferință e ideea că fiecare e la îndemâna lui să se roage, în ideea de bolnav e o idee de mijlocire. Aici sunt implicați liderii bisericii, nu pentru că ei au o ungere deosebită, ci pentru că ei conduc și reprezintă pe cine? Biserica locală. Are putere rugăciunea bisericii? Evident. Și dacă vorbim despre ideea de păcat, mărturisiți-vă păcatele și rugați-vă unii pentru alții, iată că aici nu mai merge cu prezbiterii. Aici e foarte general. Rugați-vă, cum spune, unii pentru alții. Și aici, ca să fiți vindecați, nu mai are ideea de boală fizică, ci are ideea ca și la 1 Corinteni, capitolul 11. Vă aduceți aminte? Unde zice, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea în paharul acesta, căci dacă nu, își va bea osânda lui însuși și apoi continuă. Și știți ce zice? Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Indică o stare spirituală extrem de gravă care se poate agrava în timp și poate duce la rezultate nefaste, letale din punct de vedere spiritual. De aceea Iacov face această intervenție, astfel încât implicațiile puterii sunt astea. Și n-avem voie să facem mai mult decât spune el. Are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit putere? Da. În ce situații? În oricare vrem noi? Oriunde ne vine nouă la minte? Putem face ce vrem noi cu fraza asta? Nu. Are mare putere pentru că îl întărește pe cel în suferință. Îl însănătoșește pe cel bolnav. Și îl îndreaptă pe cel păcătos. Și dacă asta nu-i putere, dați-mi alta. Arătați-mi o putere care reprezintă soluție pentru toate cele trei prezentări, pentru toate cele trei situații. Arătați-mi. Nu este. În această seară aș fi vrut să parcurg mai mult din textul acesta, mă opresc însă aici, cu înțelegerea faptului că fiecare dintre noi ar trebui să fim conștienți de implicațiile puterii rugăciunii. Când Iacov zice mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, nu se referă la tot ce ne-ar putea trece nouă prin cap. Se referă la trei situații precise și probabil ar mai fi și altele, dar pe astele de exemplu. Și îmi doresc cu toată ființa mea ca Dumnezeu să ne ajute să experimentăm această putere. Toți trecem prin suferințe. Ce să facem? Care e soluția? Să se roage. Să se roage. Să se roage. Rugăciunea îi va da acea inimă bună, care chiar în mijlocul suferinței îl va face să cânte. Cântări de laudă. Îl va întări. Este cineva bolnav? Și evident, boala vine când nici nu te aștepți. E extraordinar. Și noi ne rugăm des și în adunare și o facem mereu și e foarte bine să știm cine sunt cei bolnavi și să-i păstrăm pe listele noastre de rugăciune, să ne rugăm pentru ei, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și în al treilea rând, a făcut cineva păcat? Se simte cineva vinovat de vreun păcat comis? Să nu deznădăjduiască. Există o soluție. Soluția este rugăciunea. Te așezi în rugăciune, îți mărturisești păcatul, îți aduci înaintea lui Dumnezeu și rugându-te și alții rugându-se. De-aia Ioan va zice, vă aduceți aminte ce va zice Ioan? Dacă vezi pe fratele tău că are un păcat care nu-i intenționat, nu-i premeditat, nu-i stil de viață, rugați-vă și păcatul îi va fi iertat. Dar dacă săvârșește un păcat care, în care stăruiește, care e un stil de viață, care rămâne asupra lui, care îl face plănuit și premeditat, pentru ăla să... Da. E extraordinar, pentru că într-adevăr, puterea rugăciunii acoperă și problema suferinței, și problema bolii, și problema păcatului. Slăvit să fie Domnul, că ne-a pus la îndemână o asemenea armă, de o putere de netăgăduit. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin.